ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa promocije knjige Balkanske uspomene ruskog diplomate Vasilija Štrandmana, koja je doživjela svoje prvo svjetsko izdanje u prevodu na srpski jezik, a koja je promovisana u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
U Beogradu je u utorak predstavljena knjiga Balkanske uspomene ruskog diplomate Vasilija Štrandmana. Time je ova knjiga doživjela svoje prvo svjetsko izdanje u prevodu na srpski jezik. Prevodila sa ruskog izvornika dr. Jovanka Čaki, koji je 20 godina tragao za rukopisom i otkrio ga pod gotovo pustolovnim okolnostima, vidi u toj činjenici zakasnili čin pravde za autora, školovanog i iskušanog diplomatu, čiji je životni napor bio posvećen koliko Rusiji, toliko i Srbiji. Na početku promocije govorio je akademik Dragoljub Živojinović.
Meni je posebno zadovoljstvo što mogu da kažem nekoliko reči o jednom novom otkriću koje je uradio dr. Jovan Kačaki. To je Rus po poreklu, Beograđan po rođenju, po školovanju, po životu, gdje je proveo puno godina života, a sada je na razmeđi između Nizozemske, Srbije i Grčke. Ali njegova energija je nepresušna i čućete od njega na kraju koji je detektivski i špijunski posao morao da obavi da bi do ovog rukopisa, o kome ćemo mi danas reći nešto više, stigao, odnosno dospeo. I ovaj Štrandman, neobično rusko prezime, je bio jedan istaknuti član ruskog diplomatskog carskog kora, koji je došao na Balkan 908. godine, i tu završio svoju diplomatsku karijeru u službi carske Rusije. Potomni događaji nisu ga omeli, a očito da je svojim nagonskim vezama sa Srbijom i srpskim narodom odlučio da ostatak i najveći deo svoga života provede u Beogradu. On je posle odlaska iz Niša u Rim 1915. godine vratio se na Balkan 1917. bio adjutant kod prestolonasljednika Aleksandra. Oni su nekako bili učenici istog pažarskog korpusa u Petrogradu. Sa njim je proveo nekoliko godina. Potom je otišao u Pariz, bio tamo zastupnik ili u okviru ruske carske misije na mirovnoj konferenciji. Posle se vratio opet u Beograd i tu bio zastupnik ruskih izbeglica koji su stizali u talasima iz carske Rusije od 1919. pa nadalje. Dugo vremena je ostao u Beogradu i u Srbiji, obavio je izuzetno značajan i koristan posao, sarađivao je blisko sa prestolonasljednikom, odnosno kraljem Aleksandrom, da bi 1944. godine ponovo pred dolaskom Crvene armije mora da se krene u novu emigraciju, u novo izbjeglištvo koje ga je vodilo preko zapadne Europe, Švajcarske i Sjedinjene Američke Države, gdje je okončao svoj dugi život. Ja sam sticajem okolnosti pisao jedan pogovor za ovu knjigu o tom čovjeku, ali svakako o njemu će vam mnogo detaljnije i potpunije moći da kaže sam autor. Ja sam te velike njegove uspomene na svoj boravak na Balkanu protumačio kao jedan izuzetno značajan izvor za razumevanje nekih važnih događaja koji su se događali u burnim godinama na početku 20. veka. Štajnman je kao mlad čovjek, kao mlad diplomata bio prvo stacioniran u Bugarskoj. Gde mu je bilo lepo i, kako sam kaže, vrlo prijatno, da je društveni život bio lep. Potom je, sticajem okolnosti, bio prekomandovan u Carigrad, gde mu je takođe bilo lepo i prijatno, ali je jedva čekao da se odande skloni. Potom je 1910. otišao, bio prekomandovan na Cetinje, gde se Crnogorska kneževina i Crnogorski knez pripremali za pretvaranje Crne Gore u kraljevinu. I na kraju 1911. godine bio je prekomandovan u Beograd i tu je ostao u Srbiji do leta, kako malo čas rekao, 1915. godine. Štajnman je o svakoj od ovih predstavnica, o svim vladarima, o svim državama, njihovim prvim ministrima i odgovarajućim odgovornim ljudima ostavio vrlo zanimljive portrete, vinjete u kojima je opisao i lične karaktere i lične osobine pojedinaca od sultana i kraljeva do premijera, ministara spoljnih poslova, pojedinih generala i drugih koji su učestvovali u tim događajima. On je u Bugarskoj učio na neki način o Balkanu. Saznavao je nešto o balkanskoj politici. Saznavao je mnogo o kralju Ferdinandu i njegovim namerama i njegovoj politici. Uočio je već na samom početku, jako mlad i pomalo neiskusan na tom poslu, da je kralj Ferdinand bio dvolična ličnost koja je neprekidno igrala između ruske carevine, odnosno Nikolaja II. Kao njegovog pokrovitelja na neki način, i nemačke carstve, nemačkog carstva i kajzera Viljema, koga je imao lične, ali i dinastičke simpatije. Od Rusije je naravno dobijao podršku i novac. Bugarska je bila, kao što znate, dugo vremena miljenik carske Rusije na Balkanu. Dobijao je novac, ali je zato išao na savjet i na dogovor o onome šta će uraditi i šta treba da učini u Beč i Berlin. To je Štajnman odmah uočio. Uočio je i njegovo neprijateljsko držanje u mnogim pitanjima koji se ticala Balkana i sudbine balkanskih naroda i prostora. Znači, jedna slika je bila u Balkanu stvorena. Po odlasku u Carigrad imao je prilike da se upozna sa vrhovnim turskim ličnostima, počeo od sultana Abdulhamida pa nadalje do velikih vezira i drugih ljudi. Naravno, na licu mesta je bio u stanju da posmatra balkansku politiku turske carevine u njenim poslednjim trzajima na Balkan. Strah da će doći do nečega što će Tursku potpuno ukloniti sa Balkana, eliminisati je kao balkansku silu. Ali istovremeno imao i prilike da posmatra i sukobe, rivalitet velikih sila, kojih je svaka imala neke svoje ciljeve i pretenzije, kako u Otomanskom carstvu, tako na Balkanu, ali pre svega u Bosforu i Dardanelima, i naravno veliku rusku želju, sne vekovne, da se dokopa ponovo Carigrada i da njemu prenese svoju prestonicu. To je bio davnošnji san ruskih careva i ruska politika je u mnogo čemu bila orijentisana na taj cilj. Stvarit će ga konačno u martu 1915. ali nikada ga neće ostvariti suštinski, odnosno neće nikada doći do Carigrada. Po odlasku iz Carigrada, došavši na Cetinje, Kanban je imao priliku da se upozna opet sa jednom malom kneževinom i njenim vladarom, za koga je primetio praktično isto što je i primetio za kralja Ferdinanda. Da je bio ruski štićenik, da je od carskog dvora u Petrogradu dobio novac podršku, a ovamo je bio u najboljim odnosima sa austrougarskim carem, odnosno sa austrougarskom, što je verovatno po njegovom mišljenju bilo rđavo, nemoralno, ali što je za malu Crnu Goru verovatno bila sjajna diplomatska igra koju će kasnije pokušati da mnogi drugi veći, jači igrači ponove u svojim zemljama ili u novonastalim situacijama. Najzad 1911. godine, i tu ću ja možda reći nešto više o tom čoveku i njegovim kretanjima po Balkanu, on je stigao u Beograd. Beograd ga nije uopšte očarao. Opisao ga je kao jedan grad kome nije bilo ni svetlosti, kome ulice nisu bile čiste, kome je kaldrma bila prevashodna, u kojem nije bilo ni saobraćaja, kaže svega su dva automobila te godine možda kretala se beogradskim ulicama. Jedva je nekako uspeo da stigne do carske misije, to jest nekadašnje Simićeve kuće, preko puta starog dvora u ulici danas, to je maršala Tita još uvek,
ponovo.
To se često menja, pa onda čovjek da, može i da promaši. Dolaskom u Beograd, on je konačno došao u situaciju da pokaže svoje prava osjećanja, svoje prava raspoloženja i da se rađuje sa čovekom koji je bio sličnih stanovišta i gledišta. To je bio Nikolaj Hartvigović Hartvig, carski poslanik u Beogradu, veliki pristalica i podržavala Srbije i srpske politike, pruženja podrške Srbiji, tako da je na kraju imao, sarađuje sa sličnom dušom. Ali je došao isto tako u jednom trenutku koji nije bio ni malo prijatan. Na Balkanu se pripremao prvi balkanski rat. I tu se već osjećalo u atmosferi da će doći do jednog oruženog sukoba. U tom oruženom pripremanju i diplomatskom pripremanju za rat, Srbija i Bugarska su vodile glavnu reč, a njima su se tu naravno pridružile i Grčka, Crna Gora, u nadi da će u eventualno uspešnom ratu ostvariti neke svoje teritorijalne pretenzije. A bilo ih je puno i svaka od tih zemalja imala svoje pretenzije. Međutim, carska Rusija i njeni vladajući krugovi nisu bili naklonjeni ratu i nastojali su da taj eventualni događaj koji je mogao da poremeti mnoge planove i stvori jednu sasvim novu situaciju, da izazove mnogobrojne krize među velikim silama, naravno nije bio poželjan za carsku Rusiju, tada još uvek nespremnu i tada još uvek u procesu raznih reformi koje je pokušavala da ostvari u pogledu demokratizacije, liberalizacije, industrializacije i modernizacije ruskog društva. Ipak balkanske zemlje su u stihu podršku i Hartviga i Štrandmana stvorile Balkanski savez i u jesen 1912. kao što znate objavljeno je rat Turskoj, porazilo je tursku armiju, proterano je sa Balkana, odnosno iz Makedonije, i sada je naravno, kao što se i moglo očekivati, došlo do svađe oko toga kom će šta da pripada. Kao što to obično biva, svi su tražili podršku u Rusiji ili u Beču ili u Berlinu i time su i sami uvukli te velike sile u njihove međusobne sukobe i nesporazume. Tako je došlo zapravo do drugog Balkanskog rata u kome su zapravo dve zemlje pobednice iz prvog udarila jedna na drugu. Bugarska je tražila nešto što Srbija nije mislila da treba da je preda. Bugarska je mislila da je to obećano i tražila je posredovanje ruskog cara u roku od 7 dana, pošto je on prihvatio da bude takav arbitar. Ali od toga ništa nije bilo. Rat je izbio time što je Bugarska iznenadila srpsku vojsku. U rat je ušla posle i Rumunija i Grčka i tako dalje. Bugarska je bila poražena, ali ogorčena što je Rusija nije pritekla u pomoć i sprečila eventualno njen poraz. I na kraju, šta nam govori puno o situaciji u predvečerje Prvog svjetskog rata, julske krize, sarajevskog atentata i događajima koji su sledili sve vreme dok je on bio u Beogradu i kasnije kada je predsjednica Srbije preneta u Niš. On je imao tu sreću ili tu nesreću, već zavisi kako to neko na to gleda, da je bio sa Harkivom u situaciji da posmatra rusku carsku politiku koju nije odobravao ni on, ani Harkiv. Naime, ruski ministar spoljnih poslova sa Zolom tražio je Srbije da povuče svoje trupe iz Beograda i iz severne Srbije, da pusti Austrijance i austrougarsku vojsku da uđu u Srbiju, a da posla ide pred međunarodnim u javnost i traži zaštitu. Naravno, to nije bilo moguće i nije bilo prihvatljivo. I Štranman je tu stao na stranu Srbije. Ali dogodila se tragedija. U vreme te julske krize Hartwig je preminuo. I posao otpravnika poslova ruskog poslanstva i ruske misije u Beogradu preuzeo je u potpunosti Štranman. On je detaljno opisao na stranicama ovih svojih uspomena, vrlo detaljno, vrlo opširno, mnoge svoje razgovore, susrete, dogovore sa prestolonasljednikom, sa Pašićem, sa vojvodom Putnikom, sa drugim srpskim generalima, šta i kako dalje. On je savjetovao u tim kriznim julskim danima regenta Aleksandra, prestolonasljednika Aleksandra, kako da se obrati ruskom caru za pomoć, kako da sastavi taj apel, kojim jezikom, koji način. Taj apel je naravno doveo do pozitivnog odgovora Nikolaja II. Ruskog cara, koji je saopštio da Rusija neće dozvoliti da Srbija bude poražena. Ali su na Srbiju nasrnule dve velike vojske i svakog trenutka se moglo očekivati da to isto učini i treća vojska, to jest Bugarska. Sve ova zbivanja, sve ove događaje Štranman je opisao, kao što sam malo čas spomenuo, i pružio nam mnogo sitnih pojedinosti. U glavnim linijama ruska politika je poznata. Ruski dokumenti zvanični su objavljeni za to doba i mnogo toga je poznato. Ali ovdje su ostali opisi pojedinih ličnosti. atmosfere koja je vladala u pojedinim trenucima, odjeci koji su srpske pobede u avgustu i decembru 1914. godine imale kako u Srbiji, tako u Rusiji ili u čitavom zapadnom svetu među saveznicima. Time je on obogatio neka naša znanja i neka naše razumevanja, ali se on time i definitivno i neopozivo svrstao na stranu Srbije, što ruska carska diplomatija na čemu se za Sazonovom nije dozvoljavala, nije želela. Ona je očito želela nešto drugo. I tu je Štanman bio veliki i vrlo značajan svedok koji nam je ostavio mnogobrojne podatke o tome kako je ruska carska diplomatija nastojala da Bugarsku uvuče u rat ili u najmanju ruku je privede stanju neutralnosti nudeći srpske teritorije, kako je vršila pritisak na vladu u Nišu, odnosno na Pašića, na prestolonasljednika, kako je sarađivala u tom pritisku sa Englezima i Francuzima koji su to isto tako tražili i radili. Najzad u Petrogradu su zaključili da takva situacija i takva suprotstavljena politika vladi u Petrogradu ne može dugo da se toleriše. I onda je naravno u Srbiju bio upućen novi poslanik, knez Trubecki, koji je trebao da preuzme rusku diplomatsku misiju u svoje ruke. Štanman je kao odgovor na to odlučio da napusti rusku diplomatsku misiju, tražio je da bude postavljeno neki drugi položaj i u junu 1915. godine napustio je, makar na kratko, Srbiju, odnosno Niš, i prešao je u Rim. Potonji događaji su u ovoj knjizi, odnosno u memoarima koje nam je ostavio Štranman, to malo nedovršeni, neiskazani, nepotpuni. Očito je da je pisac tih memoara o ovim događajima pisao mnogo kasnije. Za mnoge stvari nije imao više onakvu bistru glavu i sećanje kao što ih je imao na početku. Može se pretpostaviti da je naravno nešto izbjegavao da kaže, pošto je bio stalno pod prismotrom ljudi koji nisu mu bili naklonjeni, ili naravno za vreme Drugog svjetskog rata kada je živio u Beogradu do 1944. godine, kada je bio pod stalnom opaskom nemačke policije koja ga je izvodila na saslušanje i pomišljala da on ima nekakve kontakte koji su po mišljenju nemačke vlasti bili nedozvoljeni. Ja sam se potajno nadao da će Jovan Kačaki svojim trudom negde iskopati drugi deo ovih memoara, odnosno ovih sećanja Štranmana, i objasniti nam do kraja ono što u ovom prvom tomu koji mi ovde večeras prezentiramo nema. Znate, jedan put kada čovjek nešto misli da je otkrio, nikad nije zadovoljan onim što u tome otkriću dobije. Uvijek se nada i veruje da može da bude negde nešto više i bolje. Da li će zaista nekada nešto izaći na površinu, to ćemo vidjeti, ali imam utisak da nam Jovan Kačaki ne sprema nikakvo posebno iznenađenje. Hvala.
Čujmo sada i doktora Nikolu Popovića.
Kada čovjek pristane da govori o nekoj knjizi, pa se to meni redovno dešava, nađe se na nedoumici. koliko da govori o knjizi, koliko da govori o autoru, koliko o izdavaču i koliko povodom knjige. Ovoga puta bio sam u lagodnoj situaciji. O Strandmanu je veoma lako govoriti. O Jovanu Kačaku, koga znam 30 godina, također mi je lako kazati neko reči. A ovoga puta izražavam vam kao profesionalac, istoričar, zahvalnost izdavačima, gospođi Mirjani Litričin i gospodinu Zvonimiru Šabanu, što su razumeli ovu temu i rukopis i napor gospodina Kačakija da objave uspomene Vasilija Strandmana. Kačakija se upoznao, kažem, pre 10 godina jednom lepom zgodom i krenula je priča o ruskim temama. Naravno, pitao sam ga odmah, ko ste, šta ste, gdje vi radite, i on je mene ispitivao. Kaže, ja sam lekar, mikrobiolog i tako dalje. Kad je on rekao da je mikrobiolog, da se bavi istorijom, ja sam onda počeo da strepim. Šta ćemo mi sada kad ovaj svoj mikroskop pođe da stavlja tamo gdje mi ne možemo tu ništa da radimo. Ova njegova, ovo kako je priredio knjigu uspomena Vasilija Strandmana, zaista govori o tom metodu mikrobiologa u istorijskoj nauci. Knjigu je snabdjao sa izuzetno sadržajnim predgovorom, dao je nužna celishodna objašnjenja koje su pratila izlaganje, tekst, i dobija se kompletna slika, razumijete tu reč ipak s obradom, samog autora, ali i vremena u kome je taj autor živio, kako je radio, šta je beležio i kojim povodima i tako dalje. Vreme koje je Štrbana proveo na Balkanskom poluostrvu u ovim malim prestonicama, koji su sada Velegradi, bilo je teško vreme. Bilo je teško vreme, jer su na sceni bile veliko nacionalne pretenzije svih balkanskih naroda, pogotovo ovih država gdje je Strandman bio poslan, diplomat srednjeg i nižeg ranga. Trebalo je razumjeti te sve balkanske velikonacionalizme, tu Grčku megali ideju da treba Grčka da se opre na 4 ili 5 mora, Bugarsku ideju da zauzme Makedoniju, Rumunsku, da se Rumunija dovede do Dunava, Tise, Pruta, Dnjestra i tako dalje. Stari ruski diplomati koji su bili u tom departmanu azijskom su to odlično razumevali, ali mlađi čovjek koji se spremao za vojni poziv, oficir, bačen je u vatru i mora da se snalazi na licu mesta. Njegova knjiga obiluje tim njegovim doživljavanjima tog svijeta gdje se našao Carigrad, Sofija, Beograd, kasnije Niš, Cetinje i tako dalje. Obrazovan čovjek, aristokrata, pravunuk ruskog generala, dolazi u ove balkanske prostore, u balkanske sredine, bez obzira što je on iskonski pravoslavac i tako dalje, ali njemu je to ipak sve nekako drugčije. On je lojalan građanin, odan dinastiji, član je visokog društva, Petrogradskog bio, i on i njegova familija od pradede. I on mora da vodi politiku zvanične Rusije. I on to čini. On to čini. U njegovoj knjizi ima mnogo tih zapisa koji nisu izvorna novina. Ali njegovi zapisi imaju te literarne vrednosti, određene pasaži koji govore o sredinama u kojima je bio, o ljudima i pretenzijama tih država da se on nalazio. To ima ta jedna određena vrednost. Studenti istorije već na prvoj godini čuju od asistenata i razumijesto profesora da prema memoarima, uspomenama treba biti maksimalno oprezan, kritičan, jer ljudi koji pišu to ipak nastoje da sebe pokažu ovako ili nakon svijetu, uglavnom pozitivno. Kad se ocenjuje, dakle, memoar, onda se mora vidjeti koliko je to čovjek mogao da zna iz prve ruke, koliko je načuo i koliko je osvežavao svoje pamćenje kada je pisao te svoje uspomene. Vrednost memoara bit će onolika koliko ima, koliki je sloj nepoznatoga istoričaru iz drugih izvora. U ovoj Štradmanovoj knjizi malo toga ima što već istoričari ne znaju iz njegovih telegrama koje je on slao centrali u Petrograd. I pred istoričara profesionalca i svakog čitalaca se postavlja osnovno pitanje, kada je pisao ove svoje uspomene Štradman, da li je imao u rukama svoje dnevničke beleške? Priređivačka čak i kaže da je imao, ali mi ne znamo koju količinu. Koliko je čitao tu istorijsku literaturu koja je izišla do tog vremena, i ono što je meni ostalo nejasno, jeste da li je u rukama imao impozantnu sovjetsku zbirku dokumenata međunarodnog arhivija, serija treća, 12 tomova, vrlo gusto kucanih sa velikim brojem napomena, gdje je objavljena velika količina upravo Štradmanovih telegrama, izveštaja, razumije se Hartigovih i ranije i kasnije. Tu zbirku verujem da on nije imao, ali iz onoga što citira donosio dokumente, očigledno je da je imao kopije nekih svojih ili telegrama izveštaja. U tome jeste ta izvorna vrednost za istoričara ove knjige što je on donio niz tih kopija svojih dokumenta. Kažem, teško vrijeme bilo. Veliki nacionalizmi su bili na djelu i sad je to trebalo sve razumjeti. Politika carske Rusije, a on je njen provodnik od Velenskog kongresa prema Balkanskom poluostrvu, prema srpskom nacionalnom idealu, prema bugarskom nacionalnom idealu, prema grčkom, bila je politika status quo. Jednostavno, Rusija nije bila spremna finansijski, ni u onom pogledu da zapadne ili da prime neki veliki rat, kakav će biti 14. koga su savremenici nazvali Evropski rat, kasnije će dobiti ime Svjetski rat. S takvom instrukcijom radili su svi ruski diplomati od Berlinskog kongresa do 1914. godine. I on je tako radio. Izuzetak je bio već spominjani poslanik Nikolaj Henrihović Hartvig, kaže u Rusiji Gartvig, poreklom također polapski Sloven i tako nešto, kao i Štradman. Njega je bio glas da je uspjeval da politiku srpske vlade u nacionalnom pogledu, oko nacionalnog ideala, predstavi tako da je ruska diplomacija prihvati. Drugim rečima, Hartvig je Sazonovu diktirao rusko-srpsku politiku. To je bila posljedica slovenofilske orijentacije samog Hartviga i razumijevanja situacije na Balkanskom poluostrvu. Razumije se da je ruska carska politika veoma mnogo doprinijela da se stvori Srpsko-bugarski savez 1911. godine i da naprave takav ugovor i da izvedu Balkanski rat onako kako je ispalo. Ali drugi Balkanski rat pokazuje nemoć ne samo Rusije, nego i tada velike Europe da reguliše situaciju na Balkanskom prostoru kao što je to činila u novije vrijeme. Europa je tada zaključila da su pobjeda balkanskih hrišćanskih država bili revanš Rusije za aneksiju Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske. Ali Rusija nije bila spremna za rat i za kakva uplitanja i kada je aneksijska kriza bila završena i u Rusiji i u Europi i u Srbiji, razumije se, svi su odahnuli i pored svega misleći da je jedan rat izbjegnut, što jeste, a u stvari bio je samo odgođen. Jurska kriza 14. godine je dobro u ovoj knjizi Štradmanovoj opisana, predstavljena, ta dramatika. čak je uspeo u predgovoru da donese izvesne nove činjenice oko toga kako je to sve bilo. Vredno je pažnje to što je 10 godina stariji Štrandman savjetovao regata Aleksandra da on lično uputi pismo ruskom caru i da moli za pomoć. I onda je došao taj čuveni telegram koga je Pašić pročitao na sednici srpske vlade, kako je zapisao Štrandman, tada je patetično blagoslovio ruskog cara koji je uzeo zaštitu Srbiju. Ruski generali u izbjeglištvu posle 1918. godine, ne smijem da kažem pred Kačakem u emigraciji, nego u izbjeglištvu, ostavili su određene zapise da je sam ruski car Nikolaj rekao da je morao da stupi u rat da zaštiti Srbiju, jer kaže da to nisam uradio, mene bi slavenofilska javnost oduvala sa prestola. Srbija jeste bila u Antanti, bez formalnog ugovora, bez vojne konvencije. Onako kako je Milovan Milovanović rekao, svoj mali čamac je vezala za brod Antante. Ali u tom savezu, takav kakav je, ona ne da je bila drugostepena država po uvažavanju, nego, da ne upotrebim druge reči, zavisila je od velikih saveznika, dali su joj kredit za vođenje rata, opteretili su se svaki s jednom trećinom, a onda su od avgusta 14. godine, naročito poslije Cerske bitke, prisiljavali srpsku vrhovnu komandu, srpsku vladu, regenta Aleksandra, da Srbija prenese svoje vojne operacije preko graničnih reka, a kada Italija ušla u rat, maja 1915. ponovo je bila velika kampanja da srpska vojska pređe u Slavoniju i da dejstvuje prema Zagrebu, a Italijani će da prodru preko Soče u Sloveniju, u Ljubljanu i na Balatonsko jezero. To je bio jedan veliki pritisak po liniji vođenja rata. Drugi veliki pritisak na srpsku vladu, u čemu je učestvovala ruska diplomatija, Islam Štrangla, bila je da Srbija prihvati da se delom njene državne teritorije, kažem ne nacionalne, nego državne teritorije, kupi savezništvo Bugarske. Makedonija u pitanju. Da se delom srpske nacionalne teritorije, u pitanju je Banat, kupi savezništvo Rumunije. I da se teritorijom srpskom i južnoslovenskom kupi savezništvo i kooperaciju u velikom ratu Italije. To su sve radili poslanici velikih sila Antantije u Nišu, kod kralja Petra, kod regata Aleksandra, kod Pašića i plejade srpskih diplomata i naučnika. To je bio nevjerovatno veliki pritisak. I pritisak je išao na taj tako što su saveznici obećavali Srbiji kompenzacije na drugim dijelovima srpske i južnoslovenske etničke teritorije. Nudili su ono što mi danas zovemo Srem, Banat i Bačka, Banat je bio sporan, delovi Slavonije. Svi su tada Evropljani smatrali zajedno sa srpskom vladom da su Bosna i Hercegovina eminentno srpske zemlje, elem Bosnu i Hercegovinu, što je u Londonskom ugovoru bilo ostavljeno Srbiji za kompenzacija i naravno ostajala Crna Gora, to ćete vi Srbi među sebe rešiti, tako sada tako to kažem. 15. augusta 1915. godine Antanta je uputila notu koju je to rekla. I ta linija je nacrtana granična, polovina Slavonije, granica ide niz uz reku Ulu, s tim što Lika, Banija, Kordun, Gorski Kotar ostaju tamo, ide do rta Ploče. U italijanskim dokumentima Art Planka 20 km severno od Splita i na jugu dole do Bojane. E to je to što su saveznici nudili veliku Srbiju bez velikoj V, veliku Srbiju u odnosu na Srbiju iz 1914. godine. To je blizu ove linije Karlovac-Virovitica. Srbija je odbila sve te kompenzacije i sve te planove, jer je uslov bilo da se da Makedonija, Vardarska Makedonija. Zasluga Strandmana, a i nekih zapadnih diplomata koji su tu bili, bilo je u tome što su oni zaista shvatili da Srbija koja 1913. godine krvavala za Makedoniju ne može to da ustupi. Pašić je znao da kaže, Srbija mora da ima zajedničku granicu sa Grčkom. Ako nema te granice sa Grčkom, ona će biti okružena naprednjačkim državama sa svih strana. To diplomata nije mogao da ne razume. Međutim, vladajuća činjenica jeste bila ova, što su u Rusiji razumjeli na zapadu da je Bugarska neiskrena u svom cenkanju, jer bilo je jasno normalnom čovjeku, profesionalcu, političaru, diplomati, da se samo od poražene Srbije mogla odužiti Makedonija. Samo od poražene Srbije. A ako Srbija i Bugarska budu u istom taboru, nema ništa od svega toga. Tako je došlo vrijeme 1915. godine, kada će Bugarska ući u rat zajedno sa Nemačkom i Austro-Ugarskom protiv Srbije. Trubecki, koji je došao, Grigorij Trubecki, koji je došao u Srbiju na mjesto poslanika, imao je zadatak upravo taj, da privoli srpsku vladu da da Makedoniju za savezništvo Bugarske. Ne mislim da je to bila neka zamjerka Strandmanu, da on to nije uspio, nego jednostavno ruska diplomacija je pragmatično pokušala da jačeg čovjeka sa titulom poslanika pošalje u Srbiju da on izvede taj posao. Mi, vjerovatno svi pripadnici drugih naroda, vole da čuju što drugi o njima misle. To je svaki čovjek voli da ako vidi, ali zato se opavim raznim ženskim časopisima i tabloidima, tim stalno neke ankete, da li volite ovo, da li volite ono, jer poslije da ljudi se biraju. Zahvaljujući gospodinu Kačakiju, ja sam osvežio neke svoje informacije o tome, i mene to je uvijek živo interesovalo. I evo što je Grigorij Trubecki, koji će doći da ubeđuje srpsku vladu, kao što je rekao Srbima. Kaže, u svojoj prirodi Srbi nose maštovitost i snažu u Braziju. U njihovim odgovorima nema egzaktnosti, jer je nema njihovo mišljenju. Srbi nikada ne vide stvari kakve one jesu, nego uvijek ili kao bolje ili kao gore nego što jesu. To Trubecki. Dalje kaže Trubecki. Mnogi Srbi iskreno misle da su prvi narod na svijetu i da je njihova vojska najbolja u Europi. Isto misle i o svojoj književnosti i nauci. Jedan zapadnjak je rekao, ja upamtio ovo, kaže, razlika između Srba i Bugara je u tome što Bugari znaju da nisu veliki narod. Strandman je 1921. godine poznatom ruskom carskom diplomatu Girsu napisao ovako. On je veoma zaslužan za smještaj ruskih izbjeglica u Srbiji i Jugoslaviji. Sve do 1944. godine se bavio tim poslom i tako dalje. I kao čovjek na izvoru, ovo je napisao u pismu, što je vrijedno. Ovo je naše priče o tome kako smo mi. Ovako što mi vam piše, 21. godine. Prema izjavi predstavnika čehoslovačke vlasti, Čehoslovačka pomaže Rusima. Ne samo zbog osjećanja zahvalnosti, nego i iz proračuna. piše iz Beograda. Ovde nema ničeg sličnog. Primljen je svako. Pametan i glup, zdrav i bolestan, mlad i star. I to za razliku od Bugarske besplatno i za razliku od Jugoslovačke bez ikakvih uslova. Kako je Štrandman video srpske činovnike i ljude s kojima je sarađivao i svakom ima bio u kontaktu? Mala je čaršija bio Beograd, mali je bio Niš, svi su bili ili svakodnevno u kontaktu. Kaže, državni činovnici imali su zaista mizerne plate. Čak je ministrima sledovala godišnja plata od 12.000 dinara, a od njih se očekivalo da reprezentuju, da se odevaju po evropskom uzoru sa redengotom, frakom i cilindrom za svečane prilike. Srpsko poštenje i skromnost bili su stvarno dostojni svakog uvažavanja. Za razliku od Bugara, kaže, kod Srba je sve bilo jednostavno i dostojno poštovanja. Ruski istoričari koji rade u Institutu za slovenska istraživanja u Moskvi objavili su 2006. godine knjigu Ruskije o Srbiji i Srbah, u kome su objavili 40 zapisa ruskih političara, naučnika, diplomata. Među njima je citiran i Trubecki, ali nema Štrandmana. Nema Štrandmana jer nisu imali u rukama knjigu o kojoj večeras mi ovde govorimo. Hvala na pažnju.
Dr. Andrej Tarasjev, govoreći na promociji knjige Balkanske uspomene Vasilija Štrandmana, pričao je o svojim susretima sa Vasilijem Štrandmanom, govorio je o njemu ne kao diplomati, već kao pobožnom i milosrdnom čoveku.
Dragi prijatelji, ovo se zove promocije knjige, a ja bih nazvao to promocijom podviga. Podvig je bio tragati da je Štrandman nešto pisao i negde ostavio i pohranio. Nažalost, tamo s leve strane, od kojeg je Popovića, je prazna stolica, a trebalo je da sedi jedan čovek koji je najbolji znalac ruske emigracije i problematike ruske emigracije, a on se krije ovde u 8-10. Redu, kao i uvek, ali od mene ne može satlije, to je Aleksej, on ima velike zasluge za ovu knjigu, za pronalazanje uopšte materijala, i eno, zamislite da on sedi tamo, da ima drskost moju, pa je to seo tamo. Inače, on me upozorio da ga mnogo ne hvalim, da li čuju Amerikanci, jer ovo je maltene iščupano iz biblioteke, da li je to sve, tačno i nije to čovjek da odgovara, ti ne brini. Zašto je ovo podvig? Znači, treba je pronaći, treba je osjetiti koliko je to značajno za srpsku javnost, a i svetsku. I trebalo je to, ja sam jedini filolog ovde, među ovim tu ustolovanim, trebalo je to i dešifrovati i prevesti. I prevesti stvarno odlično, ovaj tripli lingvista, tri lingvista je to uradio zaista briljantno. Nego će, šta se praviš važno, nemaš original. Pa za 30 nešto godina čitanja studentskih radova ja sam se izvežbao da otkrivam greške, a da nemam originala. A ovde nisam našao, a želeo sam da ti nađem greške.
A,
potrudit ću se. Ljudi koji sede za stolom, a i onaj tamo u publici, Arsenjev, s punim pravom su na stolom, a ja rekoh, ja sam filolog, kakve veze imam sa Štrandmanom, zašto? Dobro, ja sam osnivač i predsjednik jednog društva, malog, skromnog, što je manje, to bolje funkcioniše. Društvo se zove Društvo za očuvanje spomena na Ruse u Srbiji. E to je to. Ja neću govoriti o Štrandmanu do 15. godine. Ja ću govoriti o Štrandmanu nekoliko samo rečenica o tome kakav je bio čovjek. Imam li prava? Pa dobro, nemojte skandalizovati, ja ću ispričati jednu malu anegdotu iz doba Brežnjeva, za koju jako verujem da je istinita. da bi stigli svet u Evropu, reši se CK u Moskvi, da i Moskva ima bar sa striptizom. Najlepša sala, najlepši, najbolji muzičari. Jelov njih besprekoran, kaj bi arkašikama. Prvi dan, drugi dan, nemaš priči, milica, do celo trećeg dana nema više publike. Komisija CK ispituje razloge, hrana odlična, muzika perfektna, sve odlično. I onda neko postavlja, a ste ti zeta? Pa kaže, izabrana je po partijskom ključu. Član partija 22. godine Lenina živog videla. I sad ovo da vam pričam, ne da vas zabavim, ja sam živog Stradmana ne video, nego viđao. On je bio veoma, ja ne govorim nikada da je čovjek religiozan ili nije. To je lična stvar svakog čovjeka. Moj otac je bio sveštenik i nikad to nije isticao, ali da li je crkven ili nije, to mogu da kažem, čista statistika. Sretali smo ljude iz Srbije i Rusije koji kažu kako je to naša pravoslavna crkva. Ja kad dođem u crkvu uvek peva Hristos Vaskrse. Pa sigurno da dođe da je godišnje na Vaskrse. Stradman je dolazio svake nedelje i svakog praznika. Postoji jedan zanimljiv, jedno pismo za hvalnosti njegove žene, druge žene, pedijatra, doktorke, u toj knjizi je to srećom navedeno. Iz koga se vidi? Ona piše zahvalnost jednoj Gumaniji, Hopovskoj, Beogradskoj, posle Pariškoj, tamo u Provemonu, i Gumaniji Nini, koji se eto javio da se moli za pokoj duše Vasilija, koji je veoma često odlazio u Hopovo, gde je bio centar ruskog ženskog monaštva, kod čuvene Mačuške Katarine, grofice Efimovske u mladosti. I tamo je jedan, u stvari Stradman opisuje, sam Vasilij Nikolajević opisuje jednu divnu scenu, ja ću ispričati, pošto neće svako od vas da pročita odmah tu knjigu. U stvari, tamo je bila jedna monakinja, različitih bila monakinja i pismenih, i sa školovanih, sa pet jezika stranih. Manja bilo i onih koji su prošli samo monašku školu, to znači ono koliko su manastira naučili. Bilo je jedna pričanja koja je važila malo za tako jurodivu, ne crkveni ljudi bi rekli otkačenu. I Stradman napisuje kako ona čita naglas Bibliju, a čuva guske. A guske se skupile oko nje i slušaju. Vidite, to znači on je ulazio i on s oduševljenjem je to pričao ženi. To je njegova duša, jedna religiozna otvorena za takve pojedinosti, drugi ne bi primetio i rekao, luda baba, šta čitaš guskama. Ja sam imao on je rizikovao dolazeći u crkvu. Pogledajte ga na ovoj slici, ja sam znao, ja bi napravio možda i veću, ili bi nešto pustili. Ja sam od ono kao ilustraciju njegove skromnosti. Pogledajte, Stradman se slika sa mitropolitom Antonijom. Možete posle priču i pogledajte sam. On se slika sa mitropolitom. To je 25. godina, naša crkva je tek osveštana, levo je kancelarijica, tamo je naš crkveni čuvar, on je korak iza mitropolita, a slika se s njim. Ovdje ćemo poslije okrenuti i vidjeti što opet on stoji u drugom redu. On je imao svoje mesto u našem hramu Svete Trojice, ali ne u crkvi. Doduše, on je bio za glavu viši od ostalih u crkvi. Vratno je osjećao kao kad sediš u prvom redu na koncertu, a oni ne vide ništa u pozorištu ni u koncertu. On je stavio iz skromnosti uvijek s desne strane, kao jedne karijove peći koja je bila više ukras, nikad se nije ložila. I to znam zato što je on, i pored svoje skromnosti i odbijanja, na kraju službe dobijao kao počasni predsjednik komisije koja je vodila brigu o ruskoj emigraciji, dobijao je prosvoru, naforu, na jednom poznačenom tenjeriću, Nekoliko puta za vreme okupacije sam ja već dobio čast da mu odnesem, iako nama deci u Siharima, šta će im isto davali, doktor moja da prizna, naše ruke nisu uvijek bile čiste, a probiti se kroz, mi im tirali svoji kandile i čumili, pa znate na šta liče, ovo kad kroz gomilu odmeti im izručiti, bilo veliko majstorstvo, ali ja sam imao sreću jedno dva puta da mu to odnesem i tako on bi to uzeo, nije voleo da se on ističe, tu prostor je dobila još žena starešina, ona je smatrao da je to po pravu i grofica Sveta Podmirska, tri prostore smo mi dečaci iz oltara iznosili, jedna je bila njemu namenjena. Zašto sam rekao da imam rizikovo dolazeći u crkvu? Zato što mi je sad pred očima scena kako on ne može da ode posle službe opeljen raznim ljudima koji su opkrljani brigama, koji vade iz džepa, ja se nikad neće zaboraviti papire, to su obično bili uput u rusku kliniku u Pančevu, na to se mogao dobiti pomoć i sad, to je već toliko bio taj uput star, da zna se već 10 godina taj siromašak to koristi kao razlog da ne prosječi nego da dobije novac. On ima jedan kožni otis, strpljivo, mirno je stajao dok su ovi ljudi koji ga opkole iznosili svoje brige kojih je bilo nemalo, jer vi ste, sad rizikujem da se ponavljam već, a to ću uvek govoriti, znameniti ljudi su otišli u Pariz, Berlin, Prag, tamo su ih rado primili i balet, i operski pevači, naučnike, filozofe, a vi ste primili nas sirotinju, ali ste bili višestruko nagrađeni time što je u toj sirotinji bila viša crkvena uprava i mogu da se u Parizu ponose svojim institutom Svetog Sergija, svojim velikim naučnicima, teolozima, ali svetost je bila tu. Takvi ljudi kao mitropolit Antonije, koga vidite na slici, koga je Štradlan veoma često posjećivao u Karlovcima, postoji slika kako on gura mitropolita u invalidskim kolicima. A ja ću, kolega Popović, okrenite sliku ako nije teško, samo okreni, s druge strane je slika. Druga slika, ne, ne, moraš da...
Kako da okrenim?
Ja sam mislio, izbaci gosne, ti si nam bolj.
A ovako?
Hvala. Ovo je mnogo kasnije napravljen snimak. Ja sam ga doneo da bi opet na neki način potvrdio svoje pravo da govorim. Pogledajte, Štrbman je opet u drugom redu, a on kao predsjednik državne komisije dočekuje na aerodromu čuvenog konstruktora prvog ruskog aviona još 1911. godine, a docije američkog konstruktora, vi znate da na helikopterima piše Sikorski, dočekuju Sikorskog na aerodromu. Pored njega je, isto iz njega je Oreško, Boris Oreško vam je vodio isto neku državnu komisiju u Ruskom domu. Iza njega je general Dreving, koji se još 23. generala uhapšen 45. u julu mesecu sred Beograda. Uhapsila je sovjetska tajna služba sa divnim nazivom Smerš, to znači smrć pijunima. Među njima je bio moj pokojni deda, general major Litvinov, Boris, i odvedeni su u logor, to je čuveni sabljen logor, bio poćma, mrak u stvari, kao što i jeste svaki logor mrak. A pored tamo napred su dve žene, jedna je druga žena ovoga Oreškova, a druga je doktorka Ksenija, pedijatar, druga žena Vasilija Nikolajevića Štradmana, o kome i govorimo. Pored njih stoji nasmejan moj otac i profesor fizkulture u zadnjem redu koji je u ruskom školi predavao nama gimnastiku, smo tada imali fizkulturu, nismo. Eto, to je nekoliko mojih reči o jednoj izuzetnoj skromnosti tog čovjeka. A kako je to bila grdosija? Jer on ne piše memoare, on beleži. Veko je rekao, kolega Popović, memoari se pišu da bi se nešto sakrilo i opravdalo. Pisali su i Kerinski, i Dinjiki. Štreba nije imao taj problem. On ništa nije imao da krije. On je, dominantno je bila ljubav prema Srbiji, dominantno je bila pravičnost. Čak i onda kad možda Srbi nešto prenagljuju u odnosu na Bugare, on je to isticao. Međutim, on je znao nešto što i mi sad znamo, da je taj narod uvijek ratovao protiv Srba i Rusa. Ja imam jednu knjižicu, to je Molestvije, obraćanje Bogu za pomoć u ratu protiv najvećih neprijatelja Bugara, Srba i Rusa. Štampano, 17. godine. Ima potrebačka biblioteka to. Ako želite, možete da pogledate.
Na kraju promocije knjige Balkanske uspomene Vasilija Štrandmana govorio je dr. Jovan Kačaki, koji je svakako najzaslužniji za pojavu ove knjige. Ovaj mikrobiolog koji živi u Holandiji, istorijom se bavi iz hobija, a za ovim uspomenama Vasilija Štrandmana tragao je preko 20 godina.
O detektivskom poslu mogao bih kao veliki detektiv Sherlock Holmes da kažem samo It's elementary Watson. Ali neću, nemam pravo. Komplikovanije, nije elementary. Ja sam Štrandmana upoznao preko par potpisa na dokumentima, između ostalog i na dokumentu koji je zamenjivao Krštenicu mog oca. Jer kancelarija Štrandmanova je izdavala i zamenu za dokumente koje ruske izbjeglice nisu imale sa sobom. Moj otac je kao kadet 1920. godine u januaru na vrat na nos kujisan iz Odese i kadetski korpus nije imao vremena čak i celu arhivu sa sobom da ponese. Dakle, taj njegov potpis je bio prvi moj indirektni kontakt sa Štrandmanom jer nisam imao sreću da ga vidim u prirodi. Kasnije, kada sam se malo, kako kažem, stabilizovao u životu i u profesiji od koje sam živao, na koju nikad nisam obožavao, mogao sam da se koncentrišem na ono što me interesovalo, a to je istorija, a naročito istorija ruskih izbjeglica na Balkanu. U mnogim prilikama sam viđao dokument, poneki dokument s njegovim potpisom, ali sekira mi je pala u med pre nekih 25 godina kada sam u Kaliforniji u Hooverovom institutu gledao arhive koje su bile prenete delom odavde, jer ovdje je postojala i Ruska državna komisija za pomoć ruskim izbjeglicama, one vlade generala Denikina i generala Vangela, čija je celokupna arhiva preneta u taj institut, kao i celokupna arhiva generala Vangela. Tu sam zaista vidio stotine dokumenta koje je pisao sam Štrandman s njegovim potpisom i shvatio sam da takav čovjek nije mogao da za sobom ne ostavi nešto pisano. Bilo to dnevnici, bilo to nešto lično, lične papire. Međutim, ni u jednom pregledu, a u Americi je bilo dosta mogućnosti da se nađu pregledi dokumenata posvećenih ovoj i onoj temi koje se čuvaju u raznim američkim arhivima, nije bilo ni reči o fondu V.N. Štrandmana. Ja to nisam mogao da verujem. I dalje sam nekako tražio, bušio i otkrio sam da imam konkurenta. On sedi tamo. Aleksej Borisović Arsenjev. On je to isto radio i svojim kanalima pokušavao da pronađe te memoare. Bez njega bilo bi apsolutno nemoguće imati ovu knjigu pred nama. Jer ja sam od njega saznavao ono što je on nalazio. Ono što je bilo u stvari svjedočanstvo da su ti memoari postojali, to je bilo objavljeno u jednoj knjizi koju je napisao opet jedan ruski publicista Majevski o o istoriji ruskih izbjeglica u Jugoslaviji, koja je objavljena u Njujorku, Majerski tu navodi i citat iz uspomena Strandmana. To znači da ih je imao u rukama. Aleksej Borisović je našao da je jedan ruski novinar, Juri Meyer, posle smrti, u stvari u nekrologu Štrandmanovom, napisao da je velika šteta što njegovi memoari nisu objavljeni. Znači, i on je znao o njima. Daljim tokom, a to je tek zaista 20. godina, sam stupio u kontakt sa profesorom doktorom Evgenijem Ljubovićem Magirovskim, koji je bio sin velikog bibliotekara i arhivara ruskog izbjeglištva, ali iz Praga, koji je izbjegao u Ameriku. I u Americi je u stvari bio prvi arhivar Bahmetjevskog arhiva. Dakle, njegov sin, Evgenij Ljubović, mi je potvrdio da mu je otac govorio da ti memoari postoje i da se rukopis nalazi u Bahmetjevskom arhivu. Ja sam pisao Bahmetjevskom arhivu i kustos ruske zbirke, to je zbirke tog vremena, gospođa Čebotarev, mi je rekla da oni nemaju ništa, nego imaju samo nekoliko pisama koje su carovi Aleksandar II. I Aleksandar III. Pisali kao naloge precima Štrandmanovi, ništa drugo. Na sreću, Aleksej Borisović je preko jednog drugog gospodina, bivšeg Beograđanina, koji je radio u kongresnoj biblioteci, gospodina Solovjava, saznao konkretne podatke o tome gdje se nalazi taj rukopis. Taj rukopis se na sreću nalazio u kutiji koja je bila ispravna, ali pogrešno nije navedeno da se on nalazi u njima. To je bila kutija njegove tazbine, kneževa Svjatopolk Mirskih, koji su isto tako iz Beograda izbjegli u Ameriku. I nalazio se tačno u kutiji broj 1, ali ne pod njegovim imenom, ne kao takav. Kada sam to javio Bahmetjevskom arhivu, gospođa Čebotarev je to našla i onda je nastalo natezanje kako doći do njega. Ja vam to govorim 2-3 minuta, a to je trebalo 20 godina. Uspio sam da ga otkupim na neki način, jer oni nisu dozvoljavali fotokopiranje više od 100 stranica godišnje, a sam rukopis imao 600 stranica. Uspio sam da ga dobijem i uspio sam da dobijem odobrenje od predsjednika komisije arhiva da ga prevedemo i objavimo. A u svemu tome smo imali i isto tako fantastičnu, nesebičnu pomoć nećake druge supruge Štrandmanove, gospođe Jelene Viktorovne Eckersdorf, udate Turanji, koja je održavala bliske familijarne kontakte sa Štrandmanovima i koja je isto tako tvrdila da je celokupna arhiva Štrandmanovih predata jednom američkom profesoru istorije, koji je obećao da će prevesti njegove memoare. On nije znao detalje koliko je, toga je znao da je bilo tu mnogo papira. I između ostalog njegove memoare koje je sad čovjek obavezao da prevede. To je jedan dr. Henry Lane Hall, sa kojim sam, opet našavši adresu preko gospodina Magirovskog i gospođe Eckersdorf, odnosno Turanji, pokušao da uspostavim kontakt. Pisao sam mu detaljno, objasnio sam mu važnost dolaženja do tih memoara baš za istoriju Srbije. Međutim, u stvari ja sam cijelo vrijeme lovio nešto što nisam ulovio. Ja sam ulovio njegove memoare iz vremena njegovog izbjeglištva. Jer tada nisam bio ni dovoljno svestan o njegovoj ulozi u vremenu njegove aktivne službe kao diplomat. Profesor Hall mi nije odgovarao, jednom čak telefonom kad sam ga zvao nije bio kod kuće, ali se javio, ali moja supruga je bila tu, ne ja. Njegovo jedino pitanje o meni bilo je da nisam ja Rosenkreuzer. Ja tada nisam imao jasnu predstavu šta su Rosenkreuzeri, nisam mogao shvatiti zašto on to pita. I to su Rosenkreuzeri neki religijski red koji nije baš omiljen u Rimokatoličkoj crkvi, mada su u stvari Rimokatolici. tek kasnije sam počeo polako da shvatam možda razlog zašto ne možemo doći do tih papira. U međuvremenu je gospođa Turanji uspela da sazna da je taj profesor Pao predao neke papire Štrandmana biblioteci, arhivu Georgetownskog univerziteta. Važno je znati da je to vrlo važan univerzitet, ali to je ujedno i prvi i najveći jezuitski univerzitet u Americi. Ja sam se na kraju zainteresovao ko je taj gospodin Hall. I pronašao sam nešto što mislim da nudi ključ za zagonetku zašto ne možemo doći do ostalih papira. Arhivar Georgetownskog univerziteta je kazao da, je, da mu je poznato da dr. Hall nije predao sve papire, da je jedan deo zadržao kod sebe i ne predaje ih arhivu. Šta sam našao? Našao sam da je taj gospodin Hau zvanični istoričar malteških vitezova i član uprave malteških vitezova Amerike. Zašto bi malteški vitezovi bili interesantni ili zainteresovani za eventualnu nedostupnost drugih papira Štrandmana? To ne možemo znati sigurno. Činjenica je da se do tih papira preko tog praga dr. Hala, odnosno malteških vitezova, ne može doći. Činjenica je da ne znamo sigurno ni da li postoji drugi deo memoara. Ja se nadam da postoji. Gospodin Hal je član uprave malteških vitezova, dakle, i zvanični istoričar. Nemojmo zaboraviti da su najvažnije svetinje malteških vitezova, a to su ikona Bogorodice koju je slikao po predanju apostol Luka, deo časnog krsta i desnica svetog Jovana Krstitelja, te tri najvažnije svetinje, koje je malteški red u 18. veku iz zahvalnosti poklonio ruskom caru Pavlu I, jer ih je taj u njihovoj nevolji primio u svoju zemlju, dao im utočište, sredstvo za dalje postojanje i pristao da bude veliki majstor malteškog reda. Te svetinje su prenošene posle na sledeće ruske vladare. Kada je Nikolaj II. Bio zatvoren, neki ljudi su uspeli da te svetinje prebace u Dansku, gde je živela majka Nikolaja II. Koja je bila danska princeza. Ona je isto uspela da izbegne. Kada je se približavao kraj života, ona ih je predala svojim kćerima, ove su ih predale Ruskoj zagraničnoj crkvi, a Ruska zagranična crkva ih je predala kralju Aleksandru Karađorđeviću na čuvanje. One su čuvane na Dedinju u Dvorskoj crkvi Svetog Andreja Prvozvanog. 6. aprila 1941. godine, posle bombardovanja, kraljevska vlada se evakuisala sa dvorom i te svetinje su ponete, ali su ostavljene sa delom zlata, jer nije mogu da stane sve avione, i bile su skrivane tokom okupacije italijanske. I posle italijanske okupacije komunisti su ih zgrabili zajedno sa zlatom i držali onda jedno vreme u zaptu, onda su deo predale crkvi. Koliko znam, ikona je još uvijek u muzeju i koliko znam, odrana je. Skrivene su skinuti svo drago kamenje koje su baški generali poklanjali svojim ljubavnicama, ali dobro, to na stranu. Uglavnom, malteški red stalno pokušava da dođe do tih svetinja. Čak su bili postavljeni navodno i politički uslovi crnogorskoj independističkoj vladi da bi dobila podršku malteških vitezova za svoju nezavisnost, da preda te svetinje, što nije učinjeno. Zašto bi to moglo biti interesantno za njih? Ukoliko je Štrandman ostavio drugi deo memoara, u njemu je sigurno dat detaljni opis pod kojim uslovima i u kojim okolnostima su te svetinje dospele u ruke kralja Aleksandra i šta je sa njima trebalo dalje da se dešava. to je jedino što mogu da pretpostavim. Inače, što se Štermana dalje tiče, on je, kao što znate, u svojoj poslednjoj fazi života živeo u Americi, a o njemu može kazati još i to da je živeo celo vreme u kući bivšeg američkog ambasadora u Beogradu, sa kojim se bio sprijateljio. Taj čovjek koji je bio pokojan, dakle, živeo u kući njegove kćeri. Prema tome, on je bio sposoban da uspostavi takva prijateljstva sa ljudima da su mu davali gostoprimstvo tokom nekih možda 20 i nešto godina. Tako da je i umro, živao je i umro u kući u kojoj mu je bilo udobno. Mogao je da piše, koliko je poznato, svoje memoare delom pisao, delom diktirao. Njih je naslovio kao prvi deo, a u njima pravi u stvari samo par digresija na kasniji period, pominjući svoje pristupanje kao dobrovoljca. Pazite, to je jedini diplomata u istoriji Srbije koji je kao dobrovoljac stupio u redove srpske vojske. Niko drugi to nije. Onda govori o kasnijim periodima, recimo govori sa priličnim ogorčenjem ipak o istorijatu imena ove Beogradske ulice, koja je po želji kralja Aleksandra dobila ime ulica Nikolaja Hartljiga. Ali to se u stvari nije sprovelo vrlo dugo i na kraju je kralj Aleksandar izdao izrečitu naredbu da se na tu ulicu postave table sa imenom Nikolaja Hartljiga. Kada su Nemci okupirali Beograd, to je jedno bilo skinuto, ulica je postala Beogradska ulica. Posle nemačke okupacije, tokom druge okupacije, da kažemo, ta ulica se zvala ulica Borisa Kidriča. Onda je ime promenjeno u Beogradsku, a kada su ulicama vraćani nazivi raniji, na Hartljiga su svi zaboravili. To se vrlo često dešava sa skromnim i zaslužnim ljudima. Naravno, ja ne plediram da se neka ulica nazove ulica Vasilija Nikolajevića Štrandmana, ali sigurno je vredno ne zaboraviti ga, a oni koji budu imali priliku da pročitaju njegovu knjigu, dobit će i potpuni utisak o njemu. Hvala.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa promocije knjige Balkanske uspomene ruskog diplomate Vasilija Štrandmana, koja je održana u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.